завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Всім доброго суботнього вечора, якщо його можна назвати добрим з огляду на ті події, які сталися з президентом Польщі. Шокуюча новина сьогодні була. Але, попри все, ми будемо говорити з дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода, дієва особа». Власне, так програма називається. Біля мікрофону, як завжди, я, Роман Скрипін. У вас є можливість поставити нашому гостю, яким є Станіслав Довгий, президент Малої академії наук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І народний депутат.
Так.
Питання за телефоном у столиці 585-44-88. І я одразу вам окреслю порядок денний. Бріф. У нас з вами може бути 4 теми сьогодні, якщо ми вкладемося у наступні оці ось нещасні 40 хвилин в ефірі, так? Спробуємо, так? Це освіта, власне, політика, оскільки ви народний депутат, Київ, столиця, оскільки ваш син є секретарем Київської міської ради, ну і зв'язок, оскільки ви до нього мали відношення. Що, ви заперечуєте порядок денний?
Так, ми домовлялися, що буде присвячене питання дітям, обдарованим дітям.
Ми їм теж і про них будемо говорити, так, звичайно.
Я б зразу хотів би, оскільки ми домовились з президією, з нашими науковцями, керівниками, що не будемо плутати виховання дітей із політикою. Ми винесли задушки Малу академію наук, дітей, з якими ми працюємо, поза політикою. Ми рівнозначно віддалені від всіх політичних сил, і тому ми вважаємо, що неправильно дітей, особливо коли вони самі розберуться без нас, і моя позиція може впливати, скільки сьогодні проходять фінали конкурсів, 1200 дітей, переможці обласних конкурсів з усієї України, це найкращі діти, найрозумніші з України протягом місяця, працюють у Києві. І ми намагаємося, і вже, наприклад, майже 10 років, не плутати дітей до політики. Тому що, ви розумієте, у нас дуже часто вибори, і як лише ми сюди до цю грань перейдемо, то завтра будуть на період виборів зустрічатися з цим обдарованим дітьми, обсипати їх подарунками і на екран знімати все це діло, а вибори пройдуть і все на цьому...
Ви маєте рацію.
Розрушимо систему.
Ви абсолютно маєте рацію. Ми спробуємо не змішувати ці теми абсолютно, тому що діти – це святе. Я тут можу погодитися. Обдаровані діти – це взагалі круто. Можна так сказати, якби політики не йшли до дітей. Розумієте, у нас політизоване на сьогоднішній день, на жаль, є Міністерство освіти. Ви це теж знаєте. Тому цю тему я оминути не зможу. Але от розділити ці теми, поставити чіткі грані, спробуємо. Тому що я вас тут підтримую абсолютно, як можливо, і наша переважна більшість слухачів, які б не хотіли, аби політика приходила до дітей, стукала йому двері, лізла у вікна і так далі. Але підемо по порядку. По всьому, і спочатку з вами познайомимося поближче через вашу біографію.
Будь ласка.
Олексій Ольч Довгий народився на Кіровоградщині 23 липня 1954 року. Вищу освіту здобував у Київському університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю інженер-механік. З 1976 року до 1990-х пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідуючого відділом Інституту гідромеханіки Академії наук України. У 1991-97 роках генеральний директор науково-виробничого підприємства «Топаз-Інформ». Рік очолював Український інститут дослідження навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України. З серпня 1998 по квітень 99-го Станіслав Довгий був міністром України у справах науки і технологій. Потім майже рік очолював Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності. Після цього до липня 2001 року був головою правління ВАТ «Укртелеком». Потім головою Державного комітету зв'язку та інформатизації України. Наступним тривалим етапом у житті Станіслава Довгого стало депутатство. До Верховної ради четвертого скликання він прийшов від блоку «За єдину Україну». Паралельно очолював наглядову раду «Укртелекому». Депутатом п'ятого та шостого скликання був обраний від нашої України. Станіслав Довгий – учений у галузі охорони навколишнього середовища, телекомунікацій, інформаційних технологій, аерокосмічних досліджень Землі. З 2000 року є президентом Малої академії наук України. Член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, голова наглядової ради Інституту обдарованої дитини, доктор фізико-математичних природних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня, почесною грамотою Кабінету міністрів України та почесною грамотою Верховної Ради України.
Ось такий наш герой, дієва особа спільного проєкту «Радіо Мелодія, Радіо Свобода» Станіслав Довгий. Як я обіцяв, будемо розділяти чітко, але спочатку, звичайно, про святе, про дітей, про обдарованих дітей. Мала академія наук. Знаєте, воно мало відомо, напевно, так, широкому прошарку, тому що всі зараз дійсно говорять більше про якісь інші речі. А освіта, те, що є інвестиція в майбутнє, вона десь лишається на останньому місці чомусь. Яка у нас ситуація з дітьми обдарованими? Ви стверджуєте, 90% дітей обдаровані. Але ж не всі 90% мають можливість долучитися до цього освітнього процесу.
Питання обдарованості, в принципі, надзвичайно дискусійне питання. Ще греки, римляни виділяли дітей обдарованих і виробляли перші механізми роботи з ними і так далі. Сьогодні є два підходи. Один підхід, що всі діти обдаровані у педагогіці, і кожна дитина має якийсь талант, єдине лише його знайти, підтримати і дати підтримку вчасно у відповідний час, коли цей талант у дитини розкривається. Інший підхід, що талант дитини закладений генетично, і цей талант можна тестувати на основі тестів, на основі спеціальних методик, вироблених і визнаних світовою системою освіти. Ці таланти розпізнаються. Якщо говорити про систему освіти нашу, вона має радянські корені, витоки. І сьогодні також іде дискусія. Є два підходи. Один підхід в педагогіці – це алгоритмічний, репродуктивний, коли треба вивчити, навчитись за певними алгоритмами розв'язувати якісь задачі, якісь підходи робити, і репродуктивний – повторювати, повторювати, доки не запам'ятаєш. Інший підхід, який останнім часом надзвичайно завойовує місце у педагогіці – це креативний, критичний. Коли дитина не засвоює нові знання для того, щоб їх запам'ятовувати, а застосовує знання для отримання нових знань. І це дає два напрямки в освіті. В результаті першого напрямку маємо технічно підготовлених фахівців, добре освічених виконавців. У другому випадку ми маємо досить серйозних інноваційних лідерів, творчих працівників, винахідників. І як результат ми маємо два типи підготовлених фахівців. Одні вміють сумлінно виконувати визначені правила, інші створюють нові правила. І іде дискусія, що нам потрібно в освіті мати – резервуар знань чи фонтан ідей.
На сьогодні, яка, що нам треба мати?
На сьогодні десь так я схиляюсь до того, що в суспільстві повинні бути ці два крила. Ми повинні бути досить підготовлені фахівці, які живуть за певними, і повинно бути підтримано той напрямок, коли люди генерують нові ідеї і нові ідеї пробивають своє життя і створюють нові правила життя. І це надзвичайно важливо. І тут як можна перейти до останнього цього дискусії, яка склалася в суспільстві з приводу тестування. От, на жаль, не всі риси характеру, не всі здібності дитини можна протестувати, піддаються кількісним характеристикам.
Давайте про тестування трошки пізніше, тому що там політика є. Я не хочу зараз про політику. Я вам обіцяв, що ми розділимо чітко.
Так.
Ви самі зачепили тему тестування, тому ми її відкладаємо зараз трошки. І для себе, от ви говорили резервуар знань і інноваційний підхід, тобто креативний, то я б сказав, що це залежить. Ну, в мене особливо там відклалося в пам'яті, я б назвав ту систему освіти, яка була, вона репресивна, радянська. Чому? Тому що хочеш, не хочеш, а тобі вкладають у голову ті знання, навіть які, можливо, потім тобі ніколи не знадобляться. Правильно?
Це правильно.
І дитині, ну, зовсім не давали можливості проявити себе, щось ініціювати. Тобто от вкладали. На сьогоднішній день ця ситуація змінилася, щоб мати от друге крило, про яке ви говорите. Тобто заохочувальна система, коли діти є ініціаторами, талановиті діти, коли цей талант ніхто не пригнічує, а навпаки йому створюють умови для того, щоб щось вигадувати, бути винахідником, і, зрештою, творити інноваційний шлях розвитку?
Безумовно, є такий вислів: талант – це випущений на свободу інтелект.
Так.
І я б хотів звернути увагу, що сьогодні ми створили таку систему, і я відповідально це кажу, тому що майже 10 років займаюся Малою академією наук, і я вважаю, що це сьогодні найбільш об'єктивна система, яка дозволяє працювати з дітьми, об'єктивно оцінювати. І підтвердженням цьому є, наприклад, що за ці 10 років кількість дітей, які охоплені Малою академією наук, збільшилась в 10 разів. Ми починали десь 25 тисяч. Сьогодні понад 250 тисяч дітей за минулий рік, які залучені в систему Малої академії наук. Чому діти сюди йдуть? По-перше, і найголовніше, що діти повірили у справедливість цієї системи. Ми працюємо таким чином, я б хотів, от кілька слів, можливо, але вони дуже важливі. Система оцінювання знань. Ми, дитина, ті діти, які беруть участь, працюють у Малій академії наук, мають можливість вибрати тему. Система Малої академії дає їм таку можливість. Провідні вчені мають перспективні тематики, і віртуальна школа Малої академії наук. Ми маємо понад 1000 відділень в районах, в кожній області. Надаємо, дитина може вибрати тему. Дитина вибирає тему і працює, починаючи десь з 7-8 класу, діти, які хочуть творче займатися.
А коштів не бракує, тому що завжди, коли говорять про українську освіту, говорять про брак коштів.
Що стосується браку коштів, я тут посперечався, але це окрема тема. Якщо взяти відсоток ВВП коштів, витрачених на освіту, до ВВП, до внутрішнього валового продукту, то Україна займає досить таки пристойне європейське місце, здається, біля 7%.
От. Тут з інвестиціями в майбутнє, ви можете сказати, що...
Інша справа, як вони використовуються, як вони направлені. У нас не вистачає грошей, наприклад, на підручники. Сьогодні весь світ працює з електронним... Значна кількість коштів іде на на підручники, друкування підручників. І, знаєте, постійно зловживання і так далі. Mm-hmm. Сьогодні весь світ живе на електронних підручниках, і лише такі, ну, основоположні якісь підручники, вони друкуються на паперових носіях. А сьогодні, от, наприклад, Майлазі. Уряд Майлазі поставив завдання зробити освіту найбільш прогресивною і найбільш технологічною. І, наприклад, минулого року 35 тисяч вчителів малазійських отримали ноутбуки, розроблені компанією Intel, спеціально навчання з 3D, з просторовими діаграмами, таблицями і так далі. І в кожній школі мають мобільний інтернет-доступ. Це дає можливість сьогодні практично забезпечити всією інфраструктурою навчальною кожну школу, кожного вчителя. Якщо порахувати, скільки коштів витрачається і як вони витрачаються, то сьогодні абсолютно очевидно, що і не лише, а я член бюджетного комітету, і аналізував протягом тривалого часу різні програми, проекти. Для того, щоб виконати якусь роботу, потрібно, наприклад, 1 000 000 гривень. Але коли ми починаємо рахувати, ті, хто виконують певну роботу, з ними розбиратися, то вони кажуть, нам не вистачить, у нас було 400 тисяч, у нас було 500 тисяч, у нас було 20 тисяч і так далі. І коли ми порахували, скільки коштів потрачено? Потрачено, наприклад, 20 мільйонів. Для виконання роботи треба 2 мільйони. Але за рахунок негосподарського і не цільового використання, неефективного використання, ми маємо таку систему, коли розпорошуємо кошти, у нас 20 виконавців.
Ну, викидаємо, фактично.
Так, ми викидаємо, обігріваємо повітря, так. Тому що робимо дуже багато зайвих рухів.
Пане Станіславе, у нас є слухач. Прошу, називайтеся, ваше питання ми готові слухати, будь ласка. Алло.
Це Анатолій з Полтавщини. Я хотів би запитати вас таке. В якій країні як найкраще відбувається демографічне інтелектуальне відтворення населення? Угу. Можливо, це відбувається, попри всі недоліки, у Китаї. І запитання. Геніально справедлива держава. Відносно якої саме ви можете охарактеризувати країни, що це має місце? І уточнення. Можливо, дійсно, щоб альтруїстичні, мудро-справедливі люди, скажімо так, програмувались і відтворилась треба гаремна патріархальна система. і тоді справедливість...
Ну, Анатолій, я вас дуже прошу, не ускладнюйте питання. Знаєте, воно чіпляється одне. Ми вас почули, добре, дякую.
Ну, в якості, можливо, такого, чи то жарту, чи, ну, вважаючи на особливі запитання, можу навести приклад. В Ізраїлі існує система роботи і навчання таких творчих обдарованих дітей. Так от ця система є державною таємницею, її розкриття прирівнюється до державної зради. А в деяких країнах Південно-Східної Азії, таких як Сінгапур, наприклад, взагалі законодавчо заборонено випускнику, наприклад, коледжу чи університету одружуватись на дівчині, яка не має відповідного рівня освіти. Ну, я думаю, що це деякі перегиби, як кажуть,
на місцях. В Україні навряд чи таке можна застосувати.
Це безумовно, ми це не підтримуємо, але що стосується серйозних зрушень, які сталися останнім часом в Південно-Східної Азії, я можу навести деякі цифри. Наприклад, за 40 показниками оцінювався інтелектуальний рівень 15-річних школярів з математики і технічних наук. То перші 6 місць зайняли Гонконг, Сінгапур, Південна Корея, Китай, Японія і Тайвань. А далі вже йде Італія, Швейцарія, Германія, США і інші країни. І також, що стосується вкладень державних у підтримку такого, і рівня життя держави, і ми також ще ввели сюди середнє продовжуваність життя. То середнє продовжуваність життя коливається навколо 80 років, ну, а дохід на душу населення десь було 25-30. І це говорить про те, що сьогодні в освіті є дуже серйозні приклади, де нам можна використати досвід і застосувати в нашій освіті, в нашій системі освіти.
Я, оскільки ви зв'язківець, окрім іншого, та? Тобто ви ж очолювали, то тут ви потрапили зараз в вигідну ситуацію, коли ви можете сказати, чому у нас так не відбувається. Питання в наступному. У нас є мережа «Укртелеком», державне, та? Підприємство, яке ще не приватизоване. У нас є школи з комп'ютерними класами. Зазвичай, коли приходить якийсь добрий дядя, політик, там, який хоче перед виборами особливо засвітитися, але я тут про політику не буду, вони дарують комп'ютерні класи. Цим не грішив, але помічений так само Віктор Янукович, який дарував комп'ютерні класи. Але виходить, що ці комп'ютери, вони стоять не підключені до інтернету, не підключені до мережі. Не знаю, їх можна використовувати як друкарську машинку, там, з якою іншою метою. Чому в Україні немає, можливо, цієї системи, коли б держава дбала про створення загальнонаціональної, бодай, мережі, тому що для цього, здається ж, не так багато і треба. І «Укртелеком» би міг взяти участь у цьому. І найменшу навіть сільську школу можна було б бездротовим інтернетом підключити теж до мережі. Можна ж було б?
Тут взагалі без коментарів. Потрібна лише політична воля. Сьогоднішні технології і сьогоднішні можливості дозволяють, як раніше, пам'ятаєте, Монголія з рабовласницького чи з феодального перейшла зразу в соціалізм.
Це було в радянському підручнику історії. Феодалізму соціалізму.
Так, що проминула якусь стадію капіталістичну. То так, це жарт, але сьогодні дійсно, проминуючи ці етапи технологічні у зв'язку, ми можемо зразу застосувати, оскільки дійсно в «Укртелекомі» є найголовніше. Є дріт, який є в кожній квартирі, в кожній кімнаті. Це і електричний дріт, це і зв'язок. І сьогодні використати ці можливості, є десятки технологій.
Так а чого ж не використовує?
Нема політичної волі. Сьогодні
ініціюйте.
Ми ініціюємо, але, на жаль, ви ж бачите, що в Україні є більш важливі питання, на жаль, сьогодні в Україні.
Щоб гроші намарно не витрачалися, то от, ви ж кажете, що відгріваємо.
Можна я вам задам питання?
Мені ви? Так. Ну, давайте спробуємо.
Скільки ви вже років працюєте от на екрані
засобах масової інформації? Ну, виходить, що вже 21.
21 рік. Так. Ви відома людина, на вас багато орієнтуються, як на дуже порядного і чесного політика.
Я не політик, а працівника.
Питання в тому. Скільки ви провели отаких зустрічей із людьми, які займаються от обдарованими дітьми, які займаються
дуже-дуже мало насправді.
І подивіться на канали. Якщо якийсь скандал, якщо хтось комусь із депутатів щось там помив і так далі.
Тому... Пане Станіславе, ми від цього втекли. Я ж питаю, чому так, в нашій державі не застосувати сучасні технології, які дозволяють.
Давайте ми будемо говорити. Я про це кажу, тому що для того, щоб сьогодні щось сталося, потрібно, щоб ті чиновники, які сидять на певних, щоб вони не мали можливості цього не зробити, тому що на них будуть показувати.
Знаєте, часом у нас викладачі навіть не знають, що таке сучасні технології.
Це правда, це
і
правда.
Інформаційні технології. І звідси йде зло, тому що їм це не потрібно. Вони радіють тим комп'ютерам, які стоять у класі.
Я вам скажу так, я член бюджетного комітету, і минулого року у нас на засіданні ми поставили питання, скільки Міністерство освіти давало там певні пропозиції по комп'ютеризації шкіл. Ми дайте нам реальну цифру, скільки в нас комп'ютеризовано шкіл і так далі. Вони надали все майже 100%. Але я кожного року об'їжджаю більшість областей і буваю в десятках і сотнях шкіл. І коли дивишся, заходиш в школу, конкретно, або комп'ютери старого, які не можна підключити до інтернету, їх використовують як друкарські машинки, або інтернет не потужності такої, який не можна використати в реальному масштабі, треба чекати для того, щоб війти в систему там годинами, це нереально у для школярів і так далі.
Про швидкісний інтернет або в школах. І це ж можливо, технологічно.
Треба, щоб це було. Або цих комп'ютерів там 12 поставили, 6 вийшло з ладу. А потім починаєш розбиратися, виявляється, що для того, щоб в школі цей комп'ютерний клас обслуговувати, треба, щоб була посада техніка, який ці комп'ютери займаються. Так, вчитель фізкультури або вчитель німецької мови, він за сумісництвом обслуговує ці комп'ютери.
Жахливо.
І так далі. І ми зараз створили комісію у Верховній Раді, яка от найближчим часом це питання от доведемо ми до кінця реальну картину, а не ту, яку надає сьогодні.
Просто, знаєте, тут же питання просте, якщо тут згадувати вже політику трошки, там президент Янукович говорить про інноваційний шлях розвитку української економіки. Я, як людина, яка використовує сучасні технології, прекрасно знаю, що це добре. Але чи є такі можливості і взагалі розуміння цього в державі, я поки що не бачу жодних потуг, на жаль. І оці діти обдаровані, яких ви шукаєте, які приходять до вас, то здається, що вони через терени до зірок, знаєте, змушені пробиватися крізь мало зрозумілу систему. Тобто вони не застосовують усього спектру можливих технологічних вже наробок людства для того, щоб виявити повністю свій талант. Не треба вигадувати там український велосипед, він вже вигаданий, треба щось інше вже робити і крокувати вперед.
Я тут можу сказати, є два таких аспекти у цій проблемі. І спілкуючись постійно з великою кількістю дітей, і якраз тих талановитих обдарованих, у мене така не покидає два рівнозначних відчуття. З однієї сторони, діти настільки сьогодні вирізняються рівнем знань, креативністю, я б сказав, делікатністю і надзвичайною такою допитливістю і генеруванням нових ідей. І з іншої сторони, як вони цього всього досягають при повній відсутності матеріальної, технічної бази, уваги зі сторони. Ми проводили дослідження разом із одним американським університетом, що в житті нобелівських, серед нобелівських лауреатів, що в їхньому житті найбільше вплинуло на їхні наукові досягнення, то 95% сказало наявність у ранньому віці, шкільному або дошкільному, вчителя. Тобто для того, щоб дитина пройшла цей шлях науку у життя серйозне, доросле, професійне, треба обов'язково забезпечити можливість у вчителя. Ви знаєте, сьогодні рівень сільських шкіл. І знайти достойного вчителя по тій чи іншій темі практично неможливо. Але можливість, от у нас є дистанційна школа Малої академії наук, де академіки, члени академії, галузевих, професори, доктори керують науковими роботами реально сьогодні. Але дитині з села треба їхати у районний центр обласний для того, щоб 20 чи півгодини чи годину попрацювати з академиком.
Скажіть,
з Києва чи з Харкова.
Україні не загрожує інтелектуальна криза?
У мене тут є, чесно кажучи, довідка. Я так по пам'яті вам точно не скажу, але за останні 13 років ми зробили аналіз, які результати наших школярів у олімпіадах і конкурсах наукових і так далі. І досить таки оптимістичні дані ми отримали. За останні, наприклад, минулого року у міжнародних конкурсах, олімпіадах брало наші школярі отримали 6 золотих, 7 срібних, 11 бронзових медалей математики, фізики, хімії, біології, екології та інформатики. Вчора у нас була така, я б сказав, визначна подія. Ми проведжали нашу делегацію, це діти, 9 дітей з усієї України, на 17-ту міжнародну конференцію молодих вчених ICES-2010. Це діти з Чернівців, Києва, Харкова, Луганська, Ялти. І протягом останніх років наші діти перевозять із цих олімпіад і конкурсів досить такі високі місця, високі позиції. І я, ми так часто говоримо, там, скільки у нас вугілля залишилось, скільки цього, де наш ліс, лісів ще не вирубали, скільки у нас там якихось ресурсів залишилось у державі, то, але не говоримо про наш найбільший ресурс. Чим більше от, я працюю з дітьми, тим більше потенціал бачу якраз у нашому молодому поколінні в інтелектуальних ресурсах нашої держави. І наші діти, це наше однозначно наше майбутнє, Україна, мабуть, генетично так, високоінтелектуальна держава. І якщо ми сьогодні не зупинимося і не повернемося обличчям до цієї проблеми і не станемо реально. Програм дуже багато. Десятки програм, всі правильні, там написані правильні слова. А коли починаєш аналізувати фінансування, я от, наприклад, також сьогодні дивився цифри. Програма «Обдарована дитина» на 2007-2010 роки. 156 мільйонів закладено було. Профінансовано 2,7%. 2,7% профінансована програма. В той час, як у наших сусідів в Росії, аналогічна програма близько 100 мільйонів доларів. Профінансована 100%.
Я б орієнтувався радше на стандарти Європейського Союзу.
Тут же мова йде не про стандарти, а мова йде про відношення.
Стандарти у фінансуванні, стандарти у забезпеченні шкіл. Якісним остатку.
Я вам скажу, я за останні десь 2 роки об'їхав майже 20 країн. Я ще, ви читали, є головою спостережної ради Інституту обдарованої дитини. Я цей інститут створював. І ми зараз вивчали досвід світовий. Понад 20 країн ми об'їхали, зустрічали, дивились школи, ліцеї, університети. От. І я вам скажу, що в більшості країн вся система, не лише освіти, а вся система державного економічна направлена на те, щоб знайти от таланти, підтримати їх державно. І потім ці таланти провести для того, щоб вони потім вкладали в економіку. От є цифри, що ефективність від вкладення коштів там у сільське господарство стільки-то відсотків, там, тобто 10, туди 20, туди 15, то відсотки, які вкладаються, інвестиції, які вкладаються в інтелект, вони вимірюються десятками і цифрами і більше.
Понад. Дивіться, у держави, будь-якої держави, є ж базові напрямки, і це беззаперечно. Це освіта, здоров'я і армія, тобто захист. Так. Це важливі речі, які має держава забезпечувати. Скажіть, наостанок, от, закриваючи цю тему освітню, щоб лишитися без політики, куди дітям стукати, тобто і батькам звертатися, щоб взяти участь у цьому важливому процесі? Пошуку обдарованих так. дітей і встановленню дітей, обдарованих далі.
У нас є сайт Малої академії наук, є сайт Інституту обдарованої дитини, і у нас сайт «Острів знань». Він один із найбільш відвідуваних, майже 20 тисяч дітей
знаєте,
щодня.
Нас, може, чують ті, хто не знає, що таке сайт взагалі. Тобто, більш природній спосіб.
Тоді я запрошую всіх, хто має бажання залучитись до цієї роботи. Якщо ви не знайдете у школі, в районі, в області і в інтернеті інформації, місто Україна, місто Київ, Верховна Рада, народному депутату Довгому Станіславу ось Олексійовичу, так, президенту Малої академії наук. Я обіцяю, що жодне звернення не залишиться нерозглянутим.
Ось так. В цьому поставимо крапку. Я нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Мелодія і Радіо Свобода «Дієва особа». Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Біля мікрофону Роман Скрипін. В попередній частині програми ми говорили про Малу академію наук, про пошук обдарованих дітей. І, як я і обіцяв, ми не плутали це з політикою. Зараз, за 10 хвилин, тобто дві третини програми минуло. У нас лишилося одна третина. За 10 хвилин я спробую з вами в режимі, так би мовити, пінг-понгу, так, щоб не дуже глибоко занурюватися в малоприємні політичні речі, все ж таки з'ясувати ваше ставлення до низки речей. Зокрема, це фактор табачника. Ми маємо фактор табачника, ми маємо так звану антитабачну компанію. Пов'язане це з мовою зовнішнього тестування, з мовним питанням, яке є непросте в Україні, завжди, яке викликає дуже, дуже жваву реакцію. Але якою має бути мова зовнішнього тестування, на вашу думку? І чи має зовнішнє тестування бути розбавлене іспитами? І оцим балом
ми робили аналіз освітніх реформ у десь більше 30 країн, економічно розвинених країн. І також гімназії, ліцеї ми відвідували і зробили однозначний висновок. Повинна бути дві складові. Перше – це тестові показники, і друга складова – це нетестові показники. Нетестові показники – це те, що не можна оцінити, як кажуть, іскра Божа в дитини. Її можна побачити лише спілкуючись з дитиною, як і тест її не знайде. Тому наша позиція от вироблена – це 50 на 50. 50% тестові показники, 50% інші. Це, наприклад, результати навчання в школах, позашкільна освіта, тобто, наприклад, Мала академія наук, різногурткова робота, портфоліо. У гімназіях і ліцеях Сполучених Штатів портфоліо ведеться з трьохрічного віку. Mm-hmm. І воно потім весь цей матеріал передається вступну комісію. Повідомлення батьків, тому що батьки, як ніхто, знають, визначається доля людини.
Ну, батьки іноді, знаєте, вони ж люблять свою дитину, вони ж можуть перебільшувати.
Але без повідомлення талановита дитина у більшості країн відноситься до дитини з особливостями. Це не дитина, як еліта, така, на яку треба носити на руках, а це дитина, яка має проблемна дитина.
Слава, я дивіться, так, зараз завершу. Випускники шкіл насправді вони трошки спантеличені, тому що вони не знають, що буде з зовнішнім тестуванням, куди звертатися, як звертатися, вже наплутали насправді. Держава заплутала, от якщо говорити, то політики прийшли до дітей, які готувалися до зовнішнього тестування. Мова, потім де розташовані ці центри тестування, тому що дехто випадає з цих центрів, за законом випадає. Вони живуть далі, ніж 50 кілометрів від цих центрів і так далі. Наше було, якщо стисло говорити, наше було вносити розгардіяш, якщо можна було лишити тести. Не вносити ніякі бали атестату, не говорити про іспити, а от те, що ви говорите, це елементарна співбесіда. Тобто особистий контакт тих, хто хоче набрати якісний склад студентів. І все. Тест плюс співбесіда.
Я говорив, наприклад, з ректором Київського національного університету, з ректором політехнічного університету Леонідом Васильовичем Губерським, Михайлом Захаровичем Згуровським, яка їхнє бачення, їхня позиція. І однозначно позиція співпадає от з тим баченням, що потрібні тести, і їх треба залишити, але от у такій частині. 25% на розсуд університету. Це в всьому світі.
Це ж 25% є загроза у корупційності.
Якщо ми не будемо довіряти університету, то взагалі про що ми, про так яку ми кажу, систему освіти говоримо?
Це елементарна співбесіда.
Ні, це не співбесіда, це та робота, яка університетом. От послухайте, ми минулого року підписали програму державну, не державну, а ініціативну, Мала академія наук, Національний університет імені Шевченка і Київська політехніка. Майбутнє України. Ця програма, вона передбачає мережу конкурсів, мережу виставок і так далі, робіт на базі. Дитина з 8 класу залучається до роботи на кафедру, на факультет. І працює кілька років до того, як вона стане абітурієнтом, цю дитину вже знають студенти, знають на кафедрі, знають, бачать її результати. І чому ми відбираємо таке право в університеті, хто, як не вони, зацікавлені в тому, щоб найбільш прийде конкуренція. Скоро,
тому,
дуже
тому,
швидко.
Що в університеті, хто, як не вони, люблять хабарі. Я б так додав. Не всі, звичайно.
Я не став ображати всіх.
Я не ображаю. Знаєте, що
якщо ми хочемо створити систему, то ми повинні, єдине, я от почав вам і можу сказати, що ми створили таку систему. Якщо хочете, послухайте. І я можу цю систему запропонувати всім. Я розумію, що часу нема, але це найголовніше. Створити систему, в яку повірять люди. Повірять діти, повірять
правильно,
їх батьки.
Без корупції.
Ми зробили. Як у малій академії проходять ці конкурси. Перший день дитина пише контрольну роботу підвищеної складності, ну як олімпіаду. Перевірка йде за допомогою спеціальних програм, в тому числі застосуванням комп'ютерів. Наступний день йде захист його наукової роботи. Захист іде, там присутні всі 27-25 областей Києва, 27 конкурентів, журі, це 10-12 чоловік, і ми запрошуємо туди батьків і запрошуємо пресу. І якщо дитина не самостійно виконала роботу, або рівень низький, то дитина 15-20 хвилин доповідь, потім запитання конкурентів, потім запитання журі. Повністю відкрита система. Після завершення цієї журі обговорює і виставляє оцінку в інтернет. Діти цю оцінку бачать, хто не задоволений, один цілий день ми витрачаємо на апеляції і оскарження.
Зрозуміло.
І ця система сьогодні довела свою справедливість. І я думаю, що якщо ви виробите таку прозору систему на цьому, то і діти, і батьки в це повірять, і ці питання самі
це
собою зніметься.
Міністерство освіти, мова тестування яка? От дуже швидко відповідь. Українська державна, чи от як хочуть зробити мультимовність, це взагалі унікальний досвід.
Я тут би підходив індивідуально, тому що якщо, наприклад, перекласти тест румунською мовою, його перекладуть цю мову фахівець з літератури, а здавати, наприклад, буде математику. А математик, наприклад, румунської мови не знає. Тому це та проблема, яка може виникнути при оцінці.
Так ми самі собі проблеми створили.
Всі повинні знати українську мову.
Так.
Але якщо є в окремих регіонах, ви знаєте, що може бути таке більш широке населення, кілька десятків тисяч якоїсь національності, там можна піти на зустріч. Я б не став би так от однозначно ставити крапку, чи
ну, Україна
так,
сама
чи
в
так.
Такий спосіб нищить мотиваційний чинник для знання української мови. Розумієте, це ж не питання
до
цієї спільноти,
кажучи,
це питання до держави, яка не забезпечує.
Я, чесно кажучи, з цього питання трошки заспокоївся. У мене мама вчителька української мови, батько письменник, який все життя писав українською мовою. І коли я почув на врученні Шевченківської премії від президента його заяву, що в Україні буде одна державна мова, українська, і крапка, ну, я думаю, що президент повинен заспокоїти всіх і дати, не давати можливості робити якісь кроки.
Так, далі, у нас 2 хвилини, пане Станіславе. З вас хочеться витягнути, чому ви долучилися до цієї більшості, яка створена в той спосіб, який визнав Конституційний суд?
Ну, я виходив лише із інтересів Малої академії науки, тієї роботи, яку я веду з дітьми. І сьогодні у мене є підтримка, є розуміння, і сказати, що нема, і ми не можемо наперед, не почекавши якихось результатів, вішати ярлики і говорити, що ці погані, ці гарні, треба дати час, і давайте 100 днів зачекаємо, і побачимо, як буде розвиватися ситуація в державі.
Відповідь почута. Укртелеком хочуть продати за 7 мільярдів гривень. Це достатня ціна? Останнє хвилина.
Свого часу, коли ми оцінювали телеком, ціна була мінімальна 5 мільярдів євро. Зараз, на сьогоднішній день, я цією проблемою не займаюся. Я не можу сказати реальну ціну, але 7-5 мільярдів євро – це була мінімальна ціна там, 2003 році.
Змушений поставити крапку, на жаль, не встиг про все запитати, що обіцяв. Та й, власне, я вам обіцяв, що більше будемо говорити про освіту, що ми, власне, і робили. Станіслав Довгий був в спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода». Дієва особа біль мікрофону, як завжди, працював по суботах. З невеличкими перервами. Роман Скрипін. Почуємося наступних вихідних. До побачення.
До побачення. Дякую.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.